Kepler ada adlı bir adeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 4. Ağustos'tu. Kepler'in 2. günü. 3. Ağustos'taki Havarlar Günleri programlarımızı yazılıştırmadan günün tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ın razı rahim.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların gayet kaçamad mulu bilen tanış olun. Dünyanın tanı kuklarını koruyucu Türkmen inisiyativatı toparı Türkmenistan'daki yağışların bilim almak ve yurdun daşına çıkmak mümkünçülüklerinin çeyeklendirilmeğinden alada bildirip yörüyte beyanat yayrattı. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov, Pakistan'ın dışarı işler ministri Nawabzade Malik Ahmad Khan'ı kabul etti. Dün Avrupa Birliği ve Amerika'nın Birleşen Ştatları, İsrail'in hakimiyetlerinin yakını Yerusalim şehrinin günlüğünün Palestine yaşayıcılarını zorluyen göçürmeklerini kabul ederliksiz ve kıyınlandırıcı vaka hükmünü tanıkit ettiler. İnni havarların doğal rakman morulen tanış olun. Dünyanın tanı kuklarını koruyucu Türkmen inisiyativası toparı Türkmenistan'daki yağışların bilim almak ve yurdun daşına çıkmak mümkünçülüklerinin çeyeklendirilmeğinden alada bildirip yörüyte beyanat yayrattı. Birleşen Milletler Kuruması, Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuruması, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamenti ve İnsan Hukuklarını Koruyucu Halkara Kurumaları yali köp sanlı kurumalara gönderilen bu beyanatta, sonku vaktlar daşarı yurtlara okumağı gitmek söyleyen Türkmenistanlı yağışların önünde Türkmen hakimiyetleri tarafından ulu peyaskelçiliklerin dörödülüyenliğine ünit çekilipdir. Hususanla onunla Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin daşarı yurtlardaki hususu yokara kucaylarına yurdun yağışlarını göy vermedilik varada düşnüksüz ve gen düzgünü güyücek yerdenlikleri hem de bu düzgünün erkin bilim almak ve erkin siyaset etmek kavatında grajdanların hukuklarını güdük bozyanlığı aydılıyar. Malumata göre yurttan çıkarılmayan yağışların hatarını daşarı yurtların okucaylarına eyyem öngdün okap yörün yağışlar hem var. İnsan hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyativatı toparı böyle derecedeki gadağanşılığın hatta Sapar Murat Niyazov'un yurdu dolunduran yıllarında da bolmanlığını bellemek bilen halkara kuramalarını Türkmenistan bilen katnaşıklarda ve hizmettaşlıklarda şu yaramaz yağdaylara ulu ünit vermekliğe çağırıptır. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov, Pakistan'ın dışarı işler ministri Nawabzade Malik Ahmad Khan'ı kabul etti. Bu duruşukta taraflar Türkmenistan ile Pakistan'ın arasındaki hizmettaşlıklar öztürmeklüğün dürlü uğurları var da ödara fikir alıştılar. Prezident Berdi Muhammedov ile Cenab Malik Ahmad Khan bu öpleşikle de Türkmenistan'dan çekilmeyi gözününü tutulayan Transovan Gaz proyektinin perspektivaları hem de onun gelecekki ahmeti var da ayrıtını gurrun ettiler. Bundan aşağı taraflar Türkmenistan ile Pakistan'ın arasında gümanitar, bilim ve ilim, sağlık saklayışı hem de medeni buğdaklardaki hizmettaşlıkları üstürmeklüğün perspektivaları vardı da gurrun ettiler deyip Türkmenistan Altın Asır internet sayt haber veriyor. Malumata göre bu duruşuğunu idi bilen hem düğün Aşgabatta Türkmen-Pakistan hükümeti ara komisyasının ilkinci matlagatı ödeyişine başlayıptır. Matlagata katlaşan Pakistan'ın yukarı dereceli delegasiyatını yurdun dışarı işler ministri Nawabzade Malik Ahmad Khan'ın Türkmenistan'ın resmileri toporuna olsa dışarı işler ministri Reşit Meredov'un yolbaşılığı diyenliği haber veriliyor. Dün Avrupa Birliği hem de Amerika'nın Birleşen Ştatları, İsrail'in hakimiyetlerinin yakını Yerusalim şehrinin günlüğünün Palestine yaşayıcılarını zorlayan göçürmeklerini kabul ederekiz hem de kıyınlandırıcı vaka hükmünü tanıkit ettiler. Şu geçen yakışan yoğunu İsrail'in polisiyeti, Yerusalim'in batılı valından günlüğün rayonunun 50 tövürüğü Palestinliğini zorlayan öde yaşayan öylerinden çıkarıp onların yerine Yevre yaşayıcılarını göçürüp getirdi. Avrupa Birliği'ne yol başlığı diyen Şivetse bu vaka varada özü yayreden beyanatında Palestinli yaşayıcıların zorluyen özü yaşayan yerlerinden göçürülmeklerini kavul ederliksiz deyip hataplayanlığını melim ediptir. Ötün akşam Çeçenistan'ın polisi resmileri ne evvelli yaralı adamların eden hücumunda 5 tane polisi şehrinin öldürülenliğine haber verdiler. Hormatlı izleyiciler, siz şu tağmadın bu havarlarının kâbirleri bilen tanış olduğunuz olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de pleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Kepler Gepliyar Azatlyk Radiosu. Gepleşiklerimizi Habarlar günlük programmamyz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurluşuk materiallar sanagaty ministrine käýinç berdi.
Gysymyň inisiatiwa rukowodityli
Türkmen jemgyýetini hudawara Adam hukuklar komissiýasy nähil rol oýnaýar.
Сколько люди могут ждать, пока государства начнут удовлетворять?
Программа мыдын башына чүйкү темадан урун эдер. Программа мыдын дагамына Гүннөөр Иерусалимде яшап отурган өйүнөн чыгарылган палестиналар.
Эл амалия амалия вахшия лилгая.
86 yaşında aradan çıkan Türkmen alim hakkında hem kılıklı mağlumatlar eşittir. Program mani Pragadak stüdyodan men yolsun anına uğrağın alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin nowatdaky maslahatyny başga bir topar meseleler bilen bir katarda yurdun kuruluşuk materiallar sanagaty ministerligi barada hem gurrun edildi. Türkmenistan'ın baş prokurori Hoca Muradov bu ministerlik bilen bagly farawet trawyna yol berilen beýdüdügünçülükler, hususan da öňki häkimin edenetlikleri barada maglumat berdi. Türkmen devlet habarlary prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu mesele bilen bagly ýurdun guruluşyk ministri Hommadowa käýinç berenligini ýazýar. Bu temadan Moskwada habarçymyz Gözelim Seýinni dinleýäliň.
Türkmenistanyň guruluşyk ministri Hommadowa käýinç ýazylan edip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ministrligiň ýeterlik derejede netijeli bolmadygy işine nägilelik bildirdi we ýurtda malaşyrylan guruluşyklaryň ýokary hilli materiallar bilen doly derejede öpçün edilmeýändigini, şeýlede sement zawodlarynyň we aýna kombinatynyň guruluşy goýdygyldyş işleriniň çaktan aşy haýal gidýändigini aýtdy. Dip Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Hommadowa käýinç berilmegi onuň öz gol astyndaky idaralaryny we karhanalaryny Kada layık dolandırmanlığına, şeylede puğdağı östürmek boyunca işlere gözükçülüge qovşadanlığına bağlı. Türkmenistan'da kuruluşuk puğdağı yurt yol başçılarının söylerine göre in güçlü depkinde ösyen esasi puğdakların biri olup duruyor. Yurtta malaşırılan yüzlerce iri kuruluşuk proyektler esasen devletin ve puğdak edaralarının hatavına malaşırılıptı. Öz nawazında sinçiler Türkmenistan'da kuruluşuk uğrunun açıq aydın bolmadık in çılçırımlı puğdaklığını belli yerler. Merkezi Aziya boyunca bilermen Artyom Ulanyan Türkmenistan'da puğdak yolbaşçısına käýinç berilmegine Gurbanguly Berdimuhammedowyň puğdakdaky ýagdaýy üýtgetmek niýetiniň alamat hökmünde garaýar.
Кстати сказать, строительный бизнес в Туркменистане представляет из себя достаточно странное.
Türkmenistan'ın kuruluşuk biznesinin öz başlılığını bellemek gerek. Esas kuruluşukları daşary ýurtly firmalar yerine getiripdi. Döwlet başçysyny bolsa muňa gözegçilik edipdi. Häzirki wagtda Berdimuhammedow ýurdun kuruluşuk podagyna ýagdaýlar ýetkedip, onu özüne we öz töwregine doly garaşdy etmek hem kuruluşuk sistemasyny täze düzgüne salmak isleýän bolmagyny saklamak mümkin.
Порядочить вообще всю систему строительного бизнеса в стране.
Артем Улынянын сөйлөрүнө көрө, бул юрдун курулушук подагынын кемчиликлигин эми аңладыр. Курулушук подагындагы кемчиликлер Түркмөнстандын devlet başçısyny tarapından hem ençime tapar bellenipdi. Emma devlet yol başçılarına käyinç vermek ya da olary vezipesinden çetleştirmek ýaly çärelerin meselelerini çözmeýändigini Artem Ulanyan belledi. Bu Türkmen yol başçılarının iş sözünde ihtiyarsızlygyny, olaryň hatda ýürite gulluklarynyň gözekçiligi astyndadygyny aýtdy.
Лишены многие инициативы руководители, достаточно жесткая система контроля неформального осуществляется со стороны даже и специальных служб.
Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä hökümet maslahatynda şeýlede Farab etrawynyň häkiminiň biqanun diýip adlandyrylan işlerine hem üns berildi. Onuň döwlet emleginden öz şahsy emlegi hökmünde peýdalananlygy barada ýurdun baş prokurory Hoca Muradow hökümet maslahatynda hatawat berdi. Munyň bilen baglanykda Türkmenistanyň prezidenti döwlet ýol başçylarynyň ýurtda kanunyň we tertip düzgüniň berja edilmegine şahsy jogapkärçilik çekenligini nıqtadi. Türkmenistanda kadrlar problemasi sensiler tarapından bellenmegi bilen birlikte Türkmen yolbaşçılar tarapından hem boyun alınýar. Ýurtdaky reformalaryň gidişinde kadrlar yetmezçiliginiň hususan da dürli derejelerde yolbaşçılaryň yetmezçiliginiň duýulýanlygyny Gurbanguly Berdimuhammedow çykyşlarynyň birinde aýdypdy we döwletiň behwidi nukdaýy nazarından görülmeli çäreleri şeýleket hitlepdi.
Döwlet gullugyny Yaş ve yukarı tayarlıklı hünermenleri işe çekmek etafi vudifi bulmurlar. Devlet kulluğunu öz şahsı bekletir için peydalanmak yali yaramaz yağdayların yüze çıkmakını aradan ayırmak için devlet kulluğunu işleyen işgallerin yeterlik мүшөрдө айлык иш хакынын болмогуну айрытын үмүт бермеди.
Ашгабаттагы курулушук саясатынын эсасы тарапынын раяттары оңойлу жашоо шарттары менен өпчүн этмектен ибараттыгын белгилеп, президент Бердимухамедов өкмөт маслихатында пайтахты абаданлаштырмагын ва дийинжалыш көк зоналарынын дөрөдөлмөгүнө үнсү чекти. Эми раяттар үчүн жашоо шарттарынын дөрөдөлмөгү боюнча көрүлмөлүү чаралар барды. Анын өкмөт маслихатында агдандыгы Түркмен Дөөлөт Хабарлар Курулугунун маалыматында айтылмады. Артем Улунянын пикирине көрө, бул халкын эркинчи зарурлук ларына көнүктүрүлмөдүк, эми эдара жайларынын ва көшкөлөрүн дийинжалыш объектлеринин курулмагынан ибарат саясатын давам эттирилжегин аңлатып билер.
Это не совсем соответствует, в общем-то, тем требованиям, которые сейчас.
Бу хазыркы вакытта түркмен жемиятине бар болгон эсасы зарурлуктарга лайык келмейт. Мунун себебин юрдун жол башчыларынын тарыхта өзүнчө идгарларга кислен болмогуна көрмөк мүмкүн. Ул алтын асыр хазыр болсо калкынч барада көрүлүп эдилер.
Сейчас стоит вопрос о возрождении.
Дип Артем Улунян айтты.
Хурматтуу тыңдоочулар, Москвада кабар семил көтөрүлдүңүз. 29-нчы июлда Ашгабатта адам хукуклар боюнча пудугары комиссиянын маслагаты кечирилди. Бейли органын дөрөтмөк элбетте Ниязовдун өлүмүнөн соң мүмкүн болупту. Шулай бу органын дөрөтүлмөгүнүн 2 жылдык өлөнмөлү. Bu komissiya geçen hepte geçirin maslahatında geçen 6 ayda bitirilen işlere seyrettiğe geleyen 6 ayda edilmeli işler kesketledi. Bu komissiya hem onun zemgettaki rol varıdı, Passovet devletler boyunca bilermen Aleksandr Narodeskiy'nin komentariyasının tercümesini kuvan çıkereden ninglalin.
На заседании в прошлую среду комиссия подбивала...
Эсен бу комиссия нямлен мишхулуняр ве ул юрт хас доорсы халк үчүн нямишетти. Чүнкү раяттарын колу кормак комиссиянын эсасы ВДП-си болуп турар. Эсен юрдун адат раяттары бу комиссиянын бардыгын бир дуярмы? Эгер олор дуяр болсо, уну нехил дуярлар? Себеби комиссия президенти эң кулай ресмилердин бири дасыр иштер министр Рашид Мередов жол башчылык эдияр. Кабыл эдилген Олияда бийлеги дөөлөт карарларынын турмушка кечирилмеги үчүн башка чиновниктерге караганда Мередовдун рычаглары хас көп болсо керек. Эсемонун министр өкмүнүнө адам укуктары менен баалуу проблемалардын чөйдүгүн тапмалык комиссия таасир этмеги мүмкүнчүлүгү барбы? Элбетте, бу суроолу бир нече жыл дүйнөдө дөөрүн эң кадаплы диктатор режимине жашаган юртта жооп бермек кыйын болсо керек. Шейли демократик дел ве якын дөөрдөк тежрибе себептүү адам укуктары боюнча комиссиянын Түркмөнстандын ичиндеги жагдайларга хакыйкаттан таасир этмеги мүмкүнбү? Чүнкү комиссиянын өңүнө турган видеолор анын көп заада карашмалыгын аңлат диар деп Меркез Азия боюнча билермен Александр Нарадеский комментарийин давам эттир.
Комиссия призвана координировать действия государственных органов власти и управления.
Комиссиянын видеолору статы дөөлөт органдарынын ве управленияларынын адам укуктары боюнча Түркмөнстандын боюн алган халкара борчнамаларын өпчүн этмек урунаки иштерине координирлемектен ибарат. Статанын соңу. Бу жерде ар бир раят үчүн мөһим заттар бар. Худ шуурда адам укуктары ве демократия боюнча Милли институтта көрүлүп эдилди. Онна дасыр иштер министр Мередовдун айдарларына салынып берилген хабарлары көрө, комиссия канунчулугу көздөөчүлүк адам укуктары маселелери боюнча теклиптер этти, түрлүү канунлардын проектин жазды. Түркмөнстандын борчнамаларын жерине жеткириши барында Бирлешкен Миллеттер Ромасы ве бийлиги халкара курумлар үчүн хатабат даярлады. Эсен бу иштер адам укуктары боюнча түркмөнстандыктардын эдиян талаптарынын ве зарурияттарынын нече узакта. Эсен бу символик иштердин эне де бюрократик давараларга өрүлмөгү мүмкүнбү? Жокто болмосо, ушул иштер хат актив ве анык адамдар талап эдиар ахирин. Шейле да адам укуктары проблемасын теория өрүмөк коопу абынмыярмы? Эсем адам укуктары маселесин хувай анализдер, хувай экспертиза аркылуу кагыз заяты чиновникчилик ууру көнүктүрүп, бош күрүнгө өрүмөк коопу жокмы? Ахырына реформа ве проблема өз вактынын үнсү бермеген жерине карарларын ийде чекилип, маселелерин чөзүлмөгөн калмагы мүмкүн делми? Эсен бу комиссиянын иштеринин тийилүү ве саалашыгы айдалин Түркмөнстандын түрмө системасы менен баалуу проблемаларын чөзүүдүн тапмага ылайыкмы? Асылына бу даатлар комиссиянын кайсы бир пийдалы иши бүтүрмөгө кыссынмыяныгы ял болуп көрүнмөйөрмү? Belki de onun vazifesi hiç yere hulukmazlıktır. Hesem bu adam kokları boyunca konsepsiyalara ters gelmeyer mi ne mi? Hesem Türkmenistan'ın meseleler haysi ölçüler boyunca çözülüyor. En tek devlet, hakimiyetler ve bürokratya rayatların koklarının berca edilmeğini üpçün edip başlayansa, adamların neyse karışmakları mümkün ve onlar neyse karışmalı bularlar deyip Александр Наредески комментарий Земляр.
По каким критериям решается вопрос, сколько люди могут и должны ждать, пока государство, власть...
Урматлин лейдилер, комментарий оңы сурлан пікірлер Наредескийның, яғни авторын өзіне дегішли.
Кыргызстанда кечен президенттік сайлауларының регионның сиясы, иқтисады тұрмышына Nəxil təsir etmək mümkün.
Onlardan maddi yardım alabilir. Lakin
Tacikistanın prezidenti öz xalqını 2 illik azıq zapasını etməyə çağırır. Özbekistanlı qarşısız jurnalist adam hüquqlarının qoruyucusu Dilmurat Said azadlıqdan mahrum edildi.
Hamma məlumatlar təxminə əsaslanır.
Şu və beylik məlumatları söhbətdəşikləri dinləmək istəyəniz bizim qonşularımızla adlı yürüyütü proqramamız dinləməyə çağırır. Proqramamız həftənin duşunlu günü asabat vaxtı bilən axşam 20 saat 5 minutda 20 saat 35 minutda həftənin ikinci günü erdən 8 saat 5 minutda efir edir.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Xabarlar günlüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın orta günlüğüne geçeriz. İsrail polisiyası günlüğü Yerusalim'de 50 çemesi Palestinalini cahilinden çıkarıp onların cahillerini Yevre ilatına verdi. BMK'nın Palestin uskunları boyunca kulluğunun başlığı Chris Cannes, polisiyanın bazar günü Şeyh Cerrah'ta yaşayan Arapların 50'den uğrağını zorlayan öğünden çıkaranlığına aitti. Devlet Departamentinin sözcüsü Megan Matson, Günnover Yerusalim'daki hali hareketleri İsrail'in Birleşen Ştaatların kolluğundaki yol kartası parakasılık bulan oyuncaların borçlarını ters geliyer dedi. Bu temadan doğal olarak malumatı Moskova'da kabarçıyımız görevlerinin de alın.
Birleşen Milletler Kuramasının Palestin bozkunları önce vekili Chris Gaines, Palestin maşkalalarının şehrin bu Şeyh Cahara bölüğünde 50 yıldan qovraq vaxt beri yaşap gelgenligini aytdi. İsrail polisiyasının bu hareketi Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın hükümetinin İsrail'in Palestin toprağında öz yaşayış nokotlarını yeniltmezligi barada eden talabına qaramazdan amala aşırılıpdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin vekili Megan Madsen'ın aytmağına göre Gündoğur Yerusalim Kimde olan şeyle hareketler İsrail'in Birleşen Ştaatlar tarafından qoldanyan yol kartasına yani parahatçılığı dürüdücü planı ters geliyer. Çap görünüşünde yayırılan beyannamasında Metsen, İsrailliler ya Palestinalılar tarafından edilen bir taraflayan hareketlerin gepleşiklerin neticelerine tesir yetirmeceğini ve halkarı cemiyetçiliği tarafından kabul edilmeceğini etti. Birleşen Milletler Kuramasının yakın günde orada parahatçılık prosesinin koordinatörü Robert Seyri, Palestinlilerin öz evlerinden çıkarılmağını düğüpten yol verilmesiz çare deyip adlandırdı. Ol şeyle hareketlerin katnaşıklardaki dertkanlılığı güçlendirip parahatçılıklı gepleşiklerin Şeklerin neticeli olmak için şart üretmek boyunca halkara tağallalarına zarva uğrayanlığını belledi. İsrail Gündoğur Yerusalim'i 1967 yılın 6 günlük uruşundan son öz teritoriyası hükmünde ikrar edipti. Palestina olsa Gündoğur Yerusalim'in öz payitahtı olmağını isleyer. Palestin maşgalaları öylerinden çıkarmak çaresini yerine yetiren İsrail polisiyası geçen ayda İsrail'in baş suudu tarafından çıkarılan permana salgılanıp şol cahilerin evreylere değiştirdiğini Palestinlerin olsa bir kanun yaşandığına eder. Öylerinden çıkarılan maşgalalar evreylerin kalp emlak şahadat namaları ulananlığına ederler. Şol bir vaxtada özlerinin dokumentlerinin şol dövrde regiona hakimlik eden Erdaniye bilen Birleşen Milletler Kuramasının bozkunları önce darası arasında gelinen ılalaşığa layıklıktı. 1956 yılda berlenligini aydarlar. Öyünden çıkarılıp kovulan Palestinlerin biri Nasir Al-Gavi bolan vakaları terörçülüklü çare deyip adlandırdı. Палестинанын кээбир лидерлери Израилдин палестинлери сүргүн этмек менен Гүндогор Иерусалимдин демографиясын өткөтмөк изилгенлигин ва бу жерде еврейлердин көпчүлүк болмогун максат эденгенлигин айтарлар. Иерусалим регионунун канону чыгарзы Палестин шуратынын агзасы Хатем Абдул Кадердин айтмагына көрө, Шейх Жахардагы вакалар катмагарчылыктардын дүйнө башлангычы болуп турар. Себеби 28 саны жайын палестинлердин элинен алынмагына перман бар. Олордун дүйнө үчүсү жерине кетирилди. Индигалын жайлары элден бермезлик меселеси дур биз бу көрүштө сиясий, социал ва канун тайдан берк дурарыз деп Хатем Абдул Кадер айтты. Гүндөгөр Иерусалимдин статусу Палестина-Израил конфликтинин эң агыр меселелеринин бири болуп турар. Азыркы вакытта Гүндөгөр Иерусалимде чак менен 270 миң палестиналы жашайт. Олордун саны 760 адамдан ибарат шаар жашоочуларынын 35%ын эмеле кетирет.
Форматлы тыңдоочулар, Москвадагы кабарчыбыз көрүлдүңүз. Көрүнүктүү түркмен эдебиятчысы Ашурпур Мередов 86 жашында арадан чыкты. Ашурпур ага Түркмен сахрада Иранда доолуп, шул жерде жогору билим алыяр ва мооллум болуп жетишер. Соңра саясатта баш кошуп 1947-жылы жылда эссеге кетишер. Ашурпур Мередовдун каламынан чыккан алым макалалар, китаптар түркмен эдебиятчылар кем дилчилер үчүн кем ише кымбатлы колдонма болду деп жерлик сынчылар айтыярлар. Көлүнө кыбарчыбыз Тахир Ашурпур аганы якыннан таныган түркмен активисти Юсуп Кор менен эдебиятчы алымын ийишкем өмүрү хакында сөхбөттөшлүк курады. Келиңинди шол сөхбөтү билелик дедиңле алиң.
Юсуп Ашурпур сиз көп жылдан бери таныярдыңыз. Мерхумун келип чыкшы хем Иран түркмөнлөрүнөн. Сиз Ашурпурун доолун жери ва доолун жылы барада анык маалымат берип билерсиңизби?
Нурдада 1923 жылы Кумуштепеде доолуяр. Şu şehirde de 6 yıllık başlangıç mektebi okuyup kutorup, ondan sonra benler Türkmenler'e demiryol teknikumuna okuyup başlıyor. Yöne ol sonra yapılıyor, şu yerde okuyanı, şu sahne Nurdere dahini, Pedüçürüş'e, Gürgün şehrine, Kadim Kestirabat şehre okuyup gidiyorlar. Şu yerden oku, Pedüçürüş'e de oku kutoruyor ve Moğollim oluyor.
Yusuf merhum Ashurpur Meredefi, İran'ı hem tanıyarlar mıyım?
Merhum Nur Muhammed Meredov İran'ı kavu tanalı ya. Hatam edebiyatçılar, medeniyette iş alıp barayan adamlar kavu tanıyor. Sebebi on eden işi köp. Türkmen Sahra'da Moğollimçilik etti ya. Moğollimçilikten sonra İran'a 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet Sayıları'nın koşunu, ondan Amerika, medeni İngilistan, şu İran'ı akupiyerlerinden sonra İran'a diktatör Reza Şah kaçıp gitti ya. Şundan sonra bir amatlı şart, demokratik şart diyor ya.
Gizip merhum Ashurpur Meredov ne ahili olup öz doğduk mekanını Türkmen Sahra'nı terk edip gitmeli oluyor?
Nurda'da Tuda Partiyasında ağlağı olup hem şu yerde Moğollimlerin içinde aktif duruyor. Türkmen Sahra'da bir aktif, intelligent tanılıyor. Miladi tarih bölen 1946 yılı dekabrında Azerbaycanlıların yerli hükümeti yıkılanına sonra Türkmen Sahra'da da intelligentleri, aktifleri idarlap başlayalar. Şu yerde gizlenmeli oluyor. Gizlenip sonra birbirine havarlaşıp 4-5 adam olup şu yanvar ayında 1947'de Türkmenistan'a kaçıp geçiyorlar.
Merhum Ashurpur Türkmenistan'a varanı nimet yer.
Türkmenistan'a yukarı okuyor. Türkmen Dil Edebiyatı Fakültesi'nde Türkmenistan Devlet Üniversitesi'nde okuyor. Şol bağırın var ya 1948'de Aşkabat'ta yer titreyenle şu mahal studentmiş cümleler şol student yatak cahinle oluyorlar. Şu yerde kara ölmeyen kalınlık deyip kurun var ya da. Onu oku kutaranını sonra da ilimler akademiyatında almayı barlık işler ölen maşhurlun ya. Hem üniversitede Moğollimçilik etti ya. Şu yerde Tamara gelece diye artık bu maşhalatına şöyle bile durmuş oraya. O da aşağı oldu Türkmenlerden. Nur'da da sonra İran'a geçmeli oldu. 1979'da İran'la revolüsyon olanı, ingilap olanı sonra Safar'da da Ensari ile birlikte İran'a vardılar. Şu İran'la bir 7 yıl çemesi İran'la oldu. Son yarısından köprü ayakını hem türmede geçirdi yeniden. Şu türmeden zindandan boşandan sonra yanadandan kaçıp gitmeli oldu. Türkmenistan'a geldi. Şu yanadandan akademide işe başladı. Ondan sonra yeniden üniversitede işler başladı. Moğollim olup başladı.
Merhum Ashurpur Meredov Türkmen edebiyatının ötüşünü uli koşun koşuptur değil yer. Siz onun döreden eserleri barada nähil maglumatlar berip bilersiňiz?
Nurdadan kitap bolup çykan eserlerinden 2 tane eser men gatgaw görýän, özümden oşany olup uly hitap etýärin. Birisi Maktumulyň atasy Döwlet Mehmet Adady'ň Wagza Azat kitabyny çykarmagy, şoň üstünde ýazylan kitapçany men gördüm, okudum, gelmäkde şonu okap men öwrüm Türkmenistan'na Şumlar Akademiýasynda işleýän kamşy ýerdäki işgärleriň şondan köp täsir alyp bilýändigini gördüm ýakynyndan. İkinci eseri yani Türkmen klasik edebiyatının nam tözlüğün düzümeği. Umuman Nurda'dan ilmi işlerinden ilmi makaleleri şöyle Türkmen klasiklerini tanıtmakta ulu köp rolü varlığını ben akademide bilip duyuk kaldım. Biz İran'a varanla, İran'la iki tane eser çap ettirdi. Birisi Qıyırlar Dünyası de, ikincisi öz işi Teydi Hoca de bir kitap çap ettirdi. Nurda'dan köp şadamal peydalandı.
Hormatly dinleyijiler, Asyr Pur Meredow hakynaky söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45 Adatlyk radiosu gije uny sizin hyzmatyňyzda.
Türkmenistanyň maglumatyna kıyaslar guramasy döwrüň talaplaryny berjä etýärmi?
Türkmenistanyň kämir okut ýok şu ýaşlar tarapyndan öz hakukyny goramakdy.
Türkmenistanyň iş tapmakda ýokary bilim barady diplom nähil rol oýnaýar?
Türkmenistan'a diplom, iş tapmakta ulu rol oynayar.
Mobil telefon aragatla şoň ösmegi, ýaşlaryň durmuşyna näme täsir etýär?
Hatta sosial taýdan pes goçuluklaryň köpüsinde mobil telefonny görmek bolýar.
Ýaşlar, eger siz işte ýa-da galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz ikinji güni aşgabat wagty bilen aşam taýat 8:05-de, 9:35-de, çarşamba güni irden taýat 8:05-de dinlep bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler. Şunun bilen Habarlar Günnelik programmamyzyň birinji ýarymynyň soňuna geldik. Habarlar Günnelik programmamyzyň dowamyny Döňüz Dümegi hem Merkez Aziýa ýurtlary, Merkez Aziýa hem ulyň hakyny gürrüň berýär. Häzir saatlar kesmeden soň Allah'ym Radio Rahim'den günüň täzeliklerini dinlersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Yeah.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Çäderliklerimiziň nowatdaky tapyry bilen tanyşdyryarys. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Düýnüň tanyk hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy topary Türkmenistandaky ýaşlaryň bilim almak we ýurdun daşyna çykmak mümkinçiliklerini çäklendirilmeginden alada bildirip ýörüýte beýanat ýaýratdy. Şu geçen deyinzel şunu Özbekistan'ın baş imamı Anwar Kory Tursunov'un canına kastetmek için edilen hücumun neticesinde onun ağır yaralanını vardı mağlum adalını. Dün Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Hillary Clinton geçen hepte Arağın demir qadığına piyada fiyakat edip görün 3 tane Amerikan rayetinin yitirim olma ulen bağlanışıklı İran'ın hakimiyetlerinden mağlumu talep edip yüzdönlü. Inni şuwa beýle habarlaryň dolduraq manmuny bilen tanyş bolun. Dün antan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy topary Türkmenistandaky ýaşlaryň bilim almak we ýurdun daşyna çykmak mümkinçiliklerini çäklendirilmeginden alada bildirip ýörüýte beýanat ýaýratdy. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birligi, Ýewropa Parlamenti we antan hukuklaryny goraýjy halkara guramalary ýaly köp sanly guramalara gönderilen bu beýanatda Sonku vaqtlar daşary ýurtlara okumağa gitmekçi bolýan Türkmenistanyň ýaşlarynyň öňünde Türkmen häkimiýetleri tarapyndan uly päýatgelçiliklerini döredilýändigine üns çekilipdir. Hususan onda Türkmenistanyň häkimiýetleriniň daşary ýurtlardaky hususy ýokara kujaýlaryna ýurdun ýaşlaryny güýe bermedlik barada düşnüksiz we geň düzgüni güýje girdenlikleri we bu düzgünin erkin bilim almak hemde erkin siýahat etmek babatynda grajdanlaryň hukuklaryny gödek bolýanyny aýdylýar. Maglumata göre yurttan çıkarılmayan yağışların hatarına daşar yurtların oku caylarını eyyem öngden okap yören yağışlar hem var. Antan hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifatı toparı, beyle derecedeki gadağınçılığın hatta Saparmurat Niyadov'un yurdu dolunduran yıllarına da bolmanlığını bellemek bilen, halkara kuramalarını Türkmenistan'ın katnaşıklarda bu hizmettaşlıklarda şu yaramadı yağdaylara ulu ünt vermeklik açığa Şu geçen deyinsel şunu Özbekistan'ın baş imamı Anwar Kory Tursunov'un canına kastetmek için edilen hücumun neticesinde onun ağır yaralananı varada mağlum adalındı. Mağlumata göre heptenin şenbe günü Özbekistan'ın baş imamına 50 bıçaklı bir adam hücum edip onu ağzından 3 gerek bıçaklayıptır. Hedir kvalit imam Anwar Kory Tursunov'un ağır yağdayda ketelhanada yatanını kaydılıyor. Özbekistan'ın hakimiyetlerinin baş imama karşı edilen bu hücumun kim ve neye hilmatla bilen amal aşırlandığını anıklamak koyunca diyengen bu işlerini yolu koyunluklar varı da mağlum adalını. Dün Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Hillary Clinton geçen hepte Arağın demir qadığına piyada siyahat edip görün 3 tane Amerikan rayetinin yitirim olma ulen bağlanışıklı İran'ın hakimiyetlerinden mağlumat talep edip yüzdönlü. Birleşen Ştatların hakimiyetleri Arağın demir qadığından Amerikan rayetlerinin yitirim olma ulen İran'a güman bildiriyorlar. Dün bu vaka varada eden çıkışında Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Hillary Clinton, yitirim bolan 3 tane Amerikan rayetinden derek tapmak üçün İran'naki Şvetsariyanın ilçehanatının üstü bilen İran'ın daşarı işler ministerliğine yüz tutulunluğunu yönü edil hedir kuvaqt içenli bu rayetlerin İran tarafından tutsuk edilip edilmeyenliği varada resmi mağlumatın alınmanlığına aitti. Ötün akşam Çeçenistan'ın polisiya resmileri neyvelli yaralı adamların eden hücumüne Beyaştani polisiya şehrinin ölünlüğünü havar verdiler. Maglumata göre bu vaka Çeçenistan'ın İtimkala obasının koloyunda yüz veriptir. Vakada polisiya şehrlerinin münip barayan uluğlarına karşı yaralı adamlar odasıptırlar. Bu vakanın öngyanı olsa yegşen yogunu ortiyatın adattan aşarı ministerlerinin 3 tane işgari inusustan Respublikasında atele öldürüldü. Düýünden başlap Pakistandaky hristianlar ýakynda öldürilen hristianlaryň ölümine protest bildirip, ýurdun tutuş ýurt boýunça 3 gün näp öz okuw mekteplerini ýapmak çäresine başladylar. Şu geçen şenbe günü radikal musulmanların bir topary Pakistan'ın günnogorundaky Gojra 10 şehrini mukaddes Qurhanyň mertebesini kemsedenlik taýyplap yerli hristianlara hüjüm etdiler. Wakada hristian raýatlarından jemi 6 öldü. Habar agentlikleri hücumların öňüne almak üçin yerli polisiýanyň käň bir inisiatiwa görkezmeýändigini habar berdiler. Hormatly dinleyijiler, ýeňi şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz, olar taýýarlap dikkatiň we ýetiren Allah rahmet rahim. Beýle bilişlerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Bepler adatly radiosu. Habarlar günleri programmamyzy dowam etdirýär. Programmamyň bu bölegini döňüzünde ukem ondan gorunmagyň ýollary barada bilermen bilen söhbetdeşlik dinlärdiňiz.
Swine flu or Mexican flu or new variant.
Şeýle-de biz Merkezi Aziýada döňüzünde onuň tapylan ilkinji ýurdu Gazagystan hem bu ýokunç keseliň öňüne almak uguruna edilýän işler barada maglumat berer. Kyrgyzstanyň dagwal saýlawlarda ikinji möhlete saýlanan prezidentiň kasam kabul ediş tabarasy. Merkezi Aziýadaky uloýun we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň täze durum barada analyzlar hem biz üçin gyzykly bolmaly diýer.
It's not just Russia as the key player in the region.
Şeýle-de biz Türkmenistanyň iş kuýupsyz adamlaryň kynçylyklary barada yerli habarçynyň beýinleşdirer. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Döňüz ümüwi resmi hasaplara görä dünýä boýunça 1100 adamyň ölümine sebäp boldy. Soňky maglumatlara görä Sowud Arabistany bilen Israilde hem bu keselden ýogalanlar boldy. Umumlukda dünýä saglyk guramasyna 170 mingden gowrak adamy döňüz ümüwiniň ýokşanlygy barada habar gowuşdy. Ýöne bu san döňüz ümüwiniň hakyky ýokşan adamlarynyň sanyndan azyrak duruýdylar. Eýsem döňüz ümüwigi näme? Ol adamlara nädip ýokşar? Bu infeksiýadan nädip gorunmaly? Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy şu soraglar bilen Hollandiýaly wirus öwrenji Albert Osterhoff-y ýurtdy. Söhbetdeşligiň mazmunyny Allamrad Rahimden dinläliň.
Doktor Osterhaus, biziň bilişimize görä döňüz dümegi adatça döňüzlere ýokaşýan dümegiň bir täze görnüşi we onuň wirusy käbir beýleki wiruslar bilen hem gatnaşan. Bu hakykatdan hem şeýlemi?
The swine flu or Mexican flu or new variant H1N1 virus is an influenza virus that
Döňüz dümegi ýa-da başgaça Meksikan dümegi ýa-da H1N1 wirusynyň bu täze varianty öz boluşly bir dümegi wirusy. Ve ol görnüşüne göre döňüzlere maksus bolan dürli hili dümegi wiruslarynyň utgaşmasyndan ýüze çykan. Ol soň adama geçip adamdan adama da aňsatlyk bilen geçýän wirusa gürüldi. Onun adama ýokaşýan dümegiň bir täze wirusy dygyna hemde onun adamdan adama aňsatlyk bilen geçýändigine göre bu wirusyň dünýä derejesinde global epidemiýa döretmek, ýagny dümegiň epidemiýasyny emele getirmek howpy da bar.
Worldwide epidemic or a pandemic outbreak of influenza.
Esasan bu kesele nähili adamlar aňsat ýolukýar.
The classical risk group, the elderly, generally speaking, not so much at risk because it seems that there is...
Adatça tövökölçülükdeki topor dilip hasaplanılayan garra adamlara bu keselin yokoşma kopu gatavur ulu deyel. Sebebi 65 yaştan yokor olan adamların toporunu bu kesele olan karşılık belli bir derecede yokor yal görünüyor. Yine bu karşılık dışında kaybol karşılık deyel. Beýleki tarapdan bolsa, haýsydyr bir hroniki kesel bilen kesellenen adamlaryň, immunosistemasy gowy işlemeýän adamlaryň, ýa demgysma keselli adamlaryň, gowrula ýallaryň, semizlikden ýejir çekýän adamlaryň bu kesele ýolukma howpy uly ýaly görünýär. Ýene bir täsin tarapy bolsa, atnasitil derejede ýaş adamlaryň, ýagny 5 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky adamlaryň garra adamlara garanında bu kesele duçar olma kopunun has yokorluğudur.
Young people from 5 to 35 are more susceptible than older people.
Adamların bu kesele bilen bağlanışıklığı doğuzlardan huvatir etmekleri yanlış satmay.
At this moment, the most likely source of infection is human-to-human transmission.
Edil hedir kuvagit, bu infeksiyanın ingir mümkün olan çeşmesi onun adamdan adama geçmek yağdaydır. Elbette bu virusun hut doğuzlardan göz başalyanlığı varadı da köp gürrünler edilip gelinyer. Şeyle deyip şaklamağı kevr esaslar hem yok deyel. Emma beylik taraftan doğuzlar şol düme ulen keselleyenlerine de umum alınanına adamlara ol virus doğuzlardan yokoşanok. Meksikan ýa-da doňuz dümegini biz asla doňuz etini iýmeklik bilen baglanşdyrmaýarys.
Getting infected with this particular Mexican or swine flu at all.
Adam nähil ýagdaýda özüni hut şu kesel bilen keselleýän hasaplap biler.
The symptoms are quite similar to ordinary flu, high fever with respiratory symptoms, a sore throat.
Bu dümegin alamatlary belli bir derejede adaty dümegin alamatlaryna meňzeş. Yani bu ketel yokoşanlı adamda dem almaktaki kıyınçılıklar bilen birlikte yukarı temperatura, bu kurduğun ağırmağı ve süngün kavşamağı yağlı alamatlar olup bilir. Ketelin yengil görünüşlerine adam 5, 6, 7 gün nap ketel olup yatıp bilir. Yine ketel kaydışı ayanlı da yine bir kep delap adamın özünü yaramaz duymağı mümkün. Adamlar bu ketelle neydi korunup bilirler?
If you are in an area where the virus is endemic and spreading, it's not always possible to...
Eger siz bu virusun epidemiya derecesinde giyin ayrayan regionuna yaşayan olsanız, ondan korunmak şeyle var mümkün hem değil. Elbette virusun yokuşan halatında medisinanın beceris strategiyaları kömek edip bilir. Ehli zattan ozal, bu ketel bilen kimin ketellendiğini bilmek ve şeyle adamlardan kaça durmak mühümdür. Bu ilkinci navatta edilmeli iş. İkinciden, bu ketele karşı durmak ya da onu becermek üçün dümeğe karşı kullanılan Tamiflu ve irilen zayalı dermanlar ulanmalıdır. Yine ahirki neticede önünden tanzim etmek usulü bu problema çözgüt verecek ıhtıvarlı usul olsa gerek.
Short, but vaccines are eventually probably going to be the final answer to the problem.
Hormatlı dinleyiciler, doňuz dümeği baradaky söhbetdeşligiň mazmunyny dinlediňiz. Doňuz dümeginiň merkezi Aziýa sebitinde Gazagystanda hem tapylandygyny aýdýarlar. Gazak häkimetleri bu keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur çäreleri görýändigini habar berýär. Ýöne bu çäreler köplen şäher ýerlerine degişli bolup, owa ýerlerine ilaty doňuz dümegi barada ýeterlik maglumat berilmeýär diýen pikir hem bar. Bu temadan Altyn Amanurdy ýerini berjek gurrunyň bilýän.
Gazagystanda doňuz dümeginiň anyklananlygy baradaky bu habar Astana bilen Almaty şäherine başagylygyň emele gelmegine ýetirdi. Ýaşajylaryň köpüsi kesel doňuz eti arkaly ýaýragandyr diýip doňuz etini satyn almaklaryny bezetdiler. Gazagystanyň sýahatçylyk boýunça turistik agentlikleriniň köpüsi özleriniň müşterilerini Ýewropa ýurtlaryna satyn alan sýahatlaryny ýa gaýrag ýanyklaryny ýa-da bolmasa sýahaty dowlay goý bolsun edýänliklerini habar berýärler. Gazagystanyň Sağlyk saklaýyş ministrliginiň letmeleri keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin hereket edip, keseli bejermäge ýeterlikli terişdeleriniň bardygyny aýdyp, ilaty köçüşdirmäge çalyşdylar. Gazagystanyň Astana bilen Almaty şäherlerine karantin rejimi eglan edildi. Ýurtda bu keselden bagly meseleleri çözmek üçin ýürüýte iş topary döredildi. Gazagystanyň aeroportuna hem de esasy demir ýol wagzallaryna adamlaryň kygynyny ölçýän termo skaner enjamlary ornaşdyrylýar. Ýurda gelýän adamlarda dümegiň alamatlary bar bolsa, olar karantinde saklanyp, şol adamlardan goşmaça analizler alýar. Almaty şäher häkimliginiň wekili Sergey Kuyanyň aýtmagyna görä, epidemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak meselesi bu ýagda ýakyndan sine diýen şäher häkimligi üçin iň möhüm mesele bolup durýar.
Şäher häkiminiň çykaran karary bilen ýörüýte iş topary düzüldi. Bu epidemiýa gödäkçilik etmek maksady bilen döredilen topary häkimiň ornatary ýollaşlyk edýär.
Этого вируса руководит, который заместитель акима.
Доңылды мәулен бағланшықлы меселеде Меркеді Азия регионының белекі дөулетлері хем кеселің ярамағының өңін алмақта дегерлі чәрелері көрияніклер варады хавар вергерлер. Мысал үшін Дашкенттің халқары аэропортына медицина ешкәрлерінен түзілен юриті топоры ноғатшылық чекіп, дашыр юртлардан келіян йолақшыларды H1N1 вирусының бардығыны йоқтығыны анықламақлен мешолын ярлар. Gırgızanın hem Bişkek ve Uğur şehirlerindeki aeroportlarına termoskaner enjamları ornaştırılıp, yurtta doňuz dümeginiň bagly ýagdaýa gözegçilik etmäge çalyşylýar. Gırgızanly stewardlar stewardessalara dümegiň alamaty bolan adamlara uçara goýbermelilýän görkezme hem berilipdir. Täjikistan doňuz we guş dümeginden emele gelip biljek epidemiýalara garşy ýörite milli programmasyny düzüpdir. Türkmenistanyň hem retmeýleriň berýän maglumatlaryna görä, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin degerli çäreler görülýär. Emma Merkezi Aziýa ýurtlarynyň häkimetleriniň doňuz dümegine garşy görýän çäreleri aramazdan dikýonna bu keseliň nämediňini bilmeýän adamlar hem az değerli. Mutar üçün Duşemenin restoranının birine aşpez bol verişeyen 24 yaşlı İslam Odilov, Döngüldüme onun nəmədiğini bilməyənliğini bizə qurrun verdi. Təcikstanın metuotunu, bu metələvlən varlı malumatların birilməyənliğini aydıb İslam, keselən halatını nəmə etməlidiğini, keseli nədib becərməliğini, dübdən bilməyənliğini qurrun verdi.
Şüdam ona nəmədənimu bakıcı müracaat künəyim, bəçi tavır.
Yönü bu keselin qadaqsanına yüzə çıxmağı regionuna döngüldüme ulan varlığı vatirlanmaların artmağına yetirdi deyip sinçilər aytiyarlar. Xucun çəhərinin yaşayıcısı Sıxredinin aytmağına ora ol epidemiya varada köp alıda bildirmen elbdir. Emma hədir Ursiyyətdən em qadaqsanının yüzlörçü iş migranti vatanına dolun pariyan növrü bu keselin avanyan xupun özünü bimada ediyanlığını ol radiomda veren interiyosuna gurrun verdi.
Ortette
ve beyleki yerlerde işlep gelenler destine medisine bağırlarından geçtiler. Bu hem olanın özleri için kovalordu bir de mi incelardık?
Ya yordum emelim yersen.
Deyip hocun şehrinin yaşayıcısı Sadrettin radyomda veren interviyosunu aittı.
Hormatlı dinleyiciler siz Altın Amanurdu kıydın dinlediniz.
Dünya iqtisadiyyatına olup geçen vakalar.
Yurdun iqtisadi yağdayının ilatın durmuşunu yetirgen təsiri.
Nemçin xususu bu dönmez mi o halka ve hükümeti vəkvetli?
Devlet büccetine gelen girdeciyinin çeşmeleri nəmədəni varad?
Bank sistematın ötmeli xususu bu dönme nəkili təsir edib bilir?
Biznes planı ne edib dediler?
Terekeçliğin dürlü görmüşleri.
Terekeçlik ve kanunçuluk. Türkmenistan'da kanunlar beylekli yurtların kıdan tapavutlanıyor mu?
Qonşu yurtların tecrübesi yeni temalar boyunca ekspertlerin fikirleri.
Tecrübeli terekeçliler bilen fikir teşvikler.
Peydalı masakatlar sizi kılıklandırken orta iktisadi programımızı duruşunuzdan geçirmem.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, regionu sinimizi devam ettiriyoruz. İkinci mühlete prezident saylanan Kurmanbek Bakıyev 2. Ağustos'ta Bişkek'te prezidentlik kazımını kabul etti. Prezident bu davarada sözlen sözününü yoğurdu gariplikten çıkarmağı, korrupsiyanı olsa kökü damarı bilen yok etmeyi vaade verdi. İhtemim olsa Kurmanbek Bakıyev'in yolbaşılık hakkında dürlü dürlü fikirler var. Kevirleri onun halkı hiç ili peydasının yokluğuna ise başkalar Bakıyev'in ulu işleri ediyenliğini öne sürüyorlar. Bu arada doğrulak kurulunu havarçımız Mayıs'dan dinleyelim.
İnaugurasiyada Prezident Kurmanbek Bakıyev sağ elini konstitusiya koyup Kırgız halkının önünde kasam etiptir. Men prezidentlik vazifamın ilkinci yıllarında köp kıyın ve ağır meselelere duş geldim. Açık aytsam, yağday şeyle ağır bolan üçün islenmedik kararları kabul etmeye mecbur oldum. Emma şol kıyınçılıkları seyretmeden men yurdun bir kararlığını ve ilatın dıyınçlığını üpçün edip bildim deyip Kurmanbek Bakıyev inaugurasiyada aytti.
Бирок ошол кыйынчылыктарга карабастан мен өлкөбүздө туруктуулукту.
Дабарата урматлы мейхман өкмүндө катнашкан Нурсултан Назарбаев хем капмагарсылыгын күйжөп, дүйнө иктисадиятында күчлүү өзгөрүштөрүн болгон вактында халкын агды бийлиги мөхим хасапланыяр. Мен яна да бир керек сизге бир жан таалык, иштериңизди үстүнлүк, карындаш кыргыз халкынын гүлләп өсмөгүн арзуу этиярын деп айтыптыр.
Ынтымларга жарашкан элдин арасы артат.
Президенттиги сайлоолор үстүмүздөгү жылдын 23-cü iyulunda geçirilipdi. Saylovların neticesinde naradi bolan Kırgız oppozisiyası 29-cü iyuldan adalatlı saylovlar üçün şığarının aslında möhletüz mitinglere çıkacaktığını ıglan edipdi. Bir neçü gün izgiderle devam eden mitingler Оппозиция тараптарларынын yüzden коврагынын тусук этилмеги менен tamamlanıpты. Бакыевин саясатын колдоялган бир Кыргызстандын коммунистлеринин лидери Исак Масалиев президент Бакыев барысындагы пикирин шейли баян этти. Бакыев юртта 3 жыл давам эден тополоңлордон, даава жанжалдардан үстүнлүктү кести деп айтмак мүмкүн. Бул улуу жеңиш 2005-жылы 2006-cı, 2007-ci yıllarda oppozisiya onu atstavka çıxarmağa hərəkət edibdi. Amma bu iş amala asmadı. Bunu Bakıyevin birinci yenisi demək mümkün. İkincidən Qırğızstanın iqtisadiyyatində həm ulu özgürüşlər bolyar deyib Qırğızstanın Komünistlər Partiyasının başlığı, parlamentin deputatı İshak Masaliyev aytdı.
чыкты деп айтса болот да.
Эмма Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин өңкү секретары Мирослав Ниядов Бакиев дөвлөт башына келгенден соң өңкү президент Аскар Акаевдин мираскер болуп калды дейер. Президенттігі келенінен соң, ол өзіні дөвлет ішкәрі хүкмінді көркөдіп білмеді, сиясатшы хүкмінді хем таналмады. Ол халқын бәхбейдіні қорыман діңі хәкімет үшін дөвлет басына келен адам хатапланияр дейіп Мирослав Ниязов айтты.
Өзін көрсет албай қойды.
Құрманбек Бақиев осы Қырғызстанның райетларының хукуку эркинликлерини чечектигине президентлик вазифасини ар намыс менен ерне жетиржектигине касым эдиптир. Кыргызстандын омбудсмени Турсунбек Ахун хем президент Бакиевдин адам хукукларын коормак барысында берген ваадаларын турмушка кечиржектигине умид эдиандыгын айтыр. Касым эдилгенден соң илкинчи адам хукуклары ва эркинликлери маселесине үнс берерин деди. Мен анын сөздөрүнө ананыярын.
Мага жакандагы жарандык сектор менен иштейм деди.
Deyip Kırgızstan'ın ombudsmanı Tursunbek Ahun aytdı.
Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Maysanyň dinlediňiz. Uly uýuşlaryň planlarynyň ulak wagtlyk obýekt bolan Merkez Aziýa inni Aýratynalynyň islenlik oýunçynyň agalyp türmegini garşy durýar. Orsetiýa Birleşen Ştatlar, Hytaý ýa Ýewropa bu oýunçylaryň haýsynyň utjagy 5 Merkez Aziýa ýurdunyň bolup geçýän we öňünden çaklamasy kyn wakalaryň ösüşine bagly. Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panner bu tema boýunça tapgyrlaýyn makala ýazdy. Şol makalalar tapgyrynyň birinji gepleşigi Murat Nurgelliden dinläliň.
Taşarkı kuyuşlar regionuna tehdirlerini güçlendirmek için bahsleşige devam ediyorlar. Esası oyuncuları olan Rusya, Amerikanın Birleşen Ştatları, Hıtay ve Evropa regionuna öz ağramlarını korap saklamak ya da bunu kazanmak için iki usul kullanıyorlar. Birincisi öz ara hopluluk oyuncu şartlar. İkincisi olsa Eğirt ulu enerji ataklarından pay almak için kullanılan mali ve sevda çağrıları. Merkez Aziya devletleri olan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, İslam dünyasının demirgazık bölüğünü emele getiren bu halkların ağlağı ve köpüsü Müslüman olan devletlerdir. Regionun gün ortasında olsa İran ve Afganistan yerleşiyor. Taşarkı devletleri ve Merkez Aziya yurtlarının özleri hem şol devletleri hopsuzluk meselelerinin potansiyel çeşmet hesaplayar. Şol wagtyň özünde goňşy döwletler bolan Russiýa we Hytaý öz hereketleriniň içindäki oppozisiýa hereketleri üçin Merkez Aziýanyň gaçwatalga hükmüne görýärler. Merkez Aziýanyň nebit tebigi gazy uran zapaslary häzirki döwrüň iň özüni çekiji baýlyklardyr. Bu gündogar bilen gunwatarň arasyndaky sowda gatnaşyklarynyň taryhyny bu agdalan baýlyklar esas ornlary eýlepdi. Merkez Aziýa döwletleriniň bäşik hem şol ornlaryň täzeden eýlemäge taýýardyklaryny bildirýärler. Emma indi olar pursatdan peýdalanyp hoplulyk we sowda hyzmatdaşlygyny hem talap edip biljekdiklerini gözetirýärler. Russiýa uzak wagtdan beri iň uly regional oýunçy bolup gelýär. Ol Merkez Aziýa 100 ýyldan gowrak bäri gözegçilik edip gelýär. Käbir ýerlere bolsa 200 ýyldan gowrak wagtlar agalyk edýär. Londondan Chatham öýüniň Russiýa we Eurasiýa programmasynyň alymy we dolandyrjysy James Nixon aýtmagyna görä, indi bu ýagda ýitgeýär.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contest.
Regionnak etaty oyunçu diňe bir Moskwa däl. Bu ýerde bir fakt bar. Ol bolsa bu region üstünde bäsleşik edilýän topraklardyr. Gyzyklanma bildirýän beýleki ýurtlar bolsa Hytaý we belli bir derejede Ýewropa beýleşigi we Hindistandyr. Siýasy, medeni, technologiýa, harby, energi ugurlary oyunçu Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem bu regiony uly gyzyklanma bildirýär.
US to a considerable extent in political, cultural, technological, military and of course energy spheres.
Merkez Aziýa ýurtlarynyň diň agrymlylyk syýasaty boýunça nusgaw hökmünde Gazakstany görkezip bolar. Prezident Nursultan Nazarbayewiň hökümeti eýlendi ýurduny Gazakstan hem Gunwatar döwletleri hem Gündogar Aziýa döwletleri bilen güýçli ykdysady we syýasy gatnaşyklary ýoly goýmagy başardy. Londonda ýerleşýän James Barlyklar toporunyň Eurasiýa boýunça analitigi Matthew Clements-iň aýtmagyna görä Merkez Aziýa ýurtlary ykdysady ugurlary boýunça ornlaryny güýçlendirmegi Gazakstandan öwrenilýär. Meniň pikirimçe Merkez Aziýa regionyna ak beýlek döwletler Gazakstanyň daşarty ýasatyndan käbir meseleler boýunça sapag alýarlar. Olar Hytaýa bu günwatara öwrülip boljak we ykdysady taýdan peýda getirjek bir daýatlarynyň bardygyny görýärler. Ýeketäk müşteri bolan Russiýa bilen işleşmek we diňe Russiýa bilen hyzmatdaşlyk etmek şol ugurlar boýunça olaryň mümkinçiliklerini çäklendirýär. Awganystandaky we Pakistandaky ýagdaýlardan habardar bolan Merkez Aziýa döwletleri Russiýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hoplulyk boýunça täze hyzmatdaşlyklary ýola goýdylar. Güýçden gaçan Moskwa New Yorkdaky 11 sentýabr wakalarynyň soň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleriniň Merkez Aziýa regionyna ýerleşmegine gowunly gowunsuz razy boldy. Emma gittigiçe güýç gazanýan Russiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň regionyny aktiýatyny azaltmak boýunça hereketlere başlady. Merkezi Aziýa döwletleri Moskwa bilen Washingtonyň käk halatlarda Pekin bilen Brüsseliň arasyndaky bäkwitleriň çaknaşygyny öz bäkwitlerini ýerleme goýunç ukyplaryny tynak edip gördüler. Şeýlelikde zerurýetlerini üçin etmek üçin olara täze mümkinçilikler döredi. Misal üçin 2005-nji ýylda Özbegistanyň Gündogorunda Andijan wakalary boýunça Gunwatarym özbek hökümetini tanqid etmegine Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem goşuldy. Soňra özbek prezidenti Islam Karimow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaralyk işleriniň Özbegistany terk etmeliligini aýtdy. Soňra bu çağırışa Russiýa we Hitaý hem gollaw berdi. Gatnaşyklar Petiga diýrenden soň özbek prezidenti Karimow 2008-nji ýylda NATO-nyň sammitine çağırıldy. Duruşuk tamamlanýança NATO güýçleriniň harby däl ýüklerini öz ýollarynyň Owganstana daşalmagyna Özbegistan razyçylyk berdi. Bunun bilen birlikde Özbegistanyň serhidine golaw yerleşýän Termez pasiýolagyna Germaniýanyň gödäkçiliginde bolan harby baza giňeldirildi. Inni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby ýük uçurlarynyň Özbegistanyň demirgazygyndaky Navoi aeroportyny ulanmaklaryna ruhsat berildi diýse de bolar. Şu ýylyň başlaryna Gürgistanda sosial we ykdysady kynçylyklar ýüz berip başlandan soň, prezident Kurmanbek Bakiýew Moskwa saparynyň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaralyk güýçleriniň Manas halkara aeroportyny terk etmeklerini 6 aý möhlet berilýändigini ma'lum etdi. Bir näçe aý dowam eden çekişmelerden soň Manasyň ulanylmagy boýunça şertnamanyň möhletiniň uzaldylýandygyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary iýun aýynda ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýada akrowly terrorçylygy we ekstremizme garşy kepil geçmek däl. Bu Russiýanyň iş bolmagyna galýar. Bu kollektivleriň hopluluk şertnamasy guramasynyň çägini amala aşyrylýar. Bu gurama Türkmenistanyň maşgy, ähli Merkezi Aziýa döwletleri we Belarusiýa hem de Ermenistan agda bolup durýar. Häzirki wagtda Russiýanyň Täjikistanda harby bazasy bar. Şeýle hem Russiýa Gürgistanyň demirgazygynda terrorçylyga garşy niýetlenen bir harby bazany işledýär.
Hormatly dinleýijiler, Murat Nurgelliň dinlediňiz. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň Sapar Murat Niýazow döwründe ýatyrylan pensiýalar dikeldirip Türkmenistanyňky sosial meselelere täze garalyp başlandy. Bu ýagda ýurtdaky işe ukyp sa adamlaryň durmuşyna da gowy täsir etdi diýip synçylar berýärler. Ýönüň türk meselede kynçylyklaryň dowam edýändigini aýdýanlar da bar. Bu temadan dolarak maglumaty Türkmenistanyňky habarçymyz Sultanyň dinleýärler.
Türkmenistanyň döwlet ýollaşy we iş başyna gelenden soň ilkinji aladalarynyň biri maýyplaryň kömek pullaryny galdyrmak barada boldy. Tapgyrlaýyn 2008-2009-njy ýyllarda maýyplyk pensiýalary galdyrylyp, garaşsyzlyk ýyllary unutulan maýyplar baradaky aladalar artdyryldy. Döwlet ýollaşynyň ilun ähmiýetlidän işlerinden Türkmenistanda kökürän korrupsiýa ölçüsi peýdalanýar. Maýyplyk pensiýasyna çykjak bolsaň, bir ýylky almaly pulyň barsy bolmasa-da 3-den 2 bölegini öňünden para görnüşinde bermeseň, komissiýadan geçirmeýärler diýip ýyldaşlarymyz aýdýarlar. Aşgabatly denen öz adynyň eferde tutulmalygyny sorap, siz häzirki wagtda öz saglygyňyz sebäpli maýyplyk pensiýasyna çykdym diýýäňiz. Şol maýyplyk pensiýasyna çykmak üçin Türkmenistanda nähili dokumentler düzeltmeli diýen sorugymyza şeýle jogap berdi.
Özüň näçe bolsaň, bir näçe wagtlap kitelhanalarda ýatyp içen ýarmaly. Şu bir ýyl dowamynda näçe wagtlap kitelhanalarda ýatyp içen ýarmaly. 4 ýyl alda, galyňda näçe çekýän, wagtda näçe çekýän, sahyrymma, hemmesinden içe çekýänmi. Bir näçe wagtlap kitelhanalarda ýatyp Beter alan oldan soň onu komissiýa ýürütdiňizmi? Hawa komissiýa ýürütdi. Nähilik ýagdaýda komissiýadan geçirýärler. Dalyna marlatylar go, marlatylar. Ondan bir näçe ýyl pamet ýatan kagyrlanmy adetler gördüler. Sizin dokumentlaryňyzda şeýle gitse, maýyplyk pensiýasyny çykarmak ýa-da çykarmazlyk barada şolaryň öz arasynda gurrun boldymy? Yok, olmadı. Şunu uğramana sıraka yazıp verdiler. Türkmenistan'da şu maddik pensiyadan alma için, komisyadan geçme için şu komisya, hükman para vermeli diyen bile gururlar var. Siz şunun merak yaptığı bile %100 buldun olum mi? Maddik pensiyadan alma için, şunu bile gitmişip, nane vermeli olsan verip, vermeliden vermesen, pensiyanı veren okşalar. 3 milyonlar aldılar. Et yaşlandırış, medisini pasportu bilen yönü verip termalları alıp hayırlan ilan olmuyor. Yok hayırlan bilen yok hiç bile. Alıp bilen yok terma. Yönü yak yer ol.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň habarçymy Sultanyň taýýarlanyp gepleşigini dinlediňiz. Gepleýär Adatly radiosi. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan Ýogsun Anna Urwan alyp bardy. Programma Gonçgere redaktorlyk etdi. Saglykda galyň.